Lepo pozdravljeni. Danes smo pri varuhu človekovih pravic v okviru pogovorov z ministri in ministricami gostili gospo ministrico magistrico Zlato Ploštajner in gospoda Romana Lavtarja iz službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. To je bil delovni sestanek, na katerem smo izmenjali mnenja o naslednjih temah, o vprašanju urejanja romskih zadev, tudi glede romskih svetnikov. Posvetili smo se načinu sporočanja informacij občanom v zvezi z uradnimi zadevami, ki jih imajo na lokalni ravni, tudi o zagotavljanju svetovanja oziroma pomoči strankam in govorili smo tudi o problematiki prostorskega načrtovanja in sprejemanja prostorskih aktov občin in malo nas je zanimalo tudi, kako daleč je priprava na ustanovitev pokrajin. To so bile te osnovne teme, vmes smo seveda še kakšno stvar si pojasnili in se tudi dogovorili, da se bomo srečevali v prihodnje tudi.
Lep pozdrav še mojem imenu. Moram reči, da sem vesela to vrstnih srečanj, pa čeprav so seveda to srečanja, pri katerih odpiramo probleme, je pa zelo prav, da te probleme odpiramo, da tukaj nas varuhinja opozarja na težave, s katerimi se občani srečujejo na področju lokalne samouprave. Že iz tega, kar je povedala varuhinja, je razvidno, da te težave so raznolike. Niso samo težave, za katere na nek način je pristojna in odgovarja naša služba, ampak kot tista služba, ki se ukvarja z lokalno samoupravo, seveda vršimo tudi eno vlogo koordinatorja z drugimi resorji in z tega vidika je tudi zelo koristno, da vidimo, s kakšnimi težavami se na področju lokalne samouprave srečujemo, in pa tudi tisti skupni razmislek, da vidimo, kakšne so možnosti tukaj, ki jih imamo ali kot služba, ali kot državna uprava, da te težave odpravljamo v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in na tem področju je potem to tesno sodelovanje ne samo priložnost, da preverimo, kako se odzivamo na probleme, na katere nas opozarja institucija varoha, ampak da tudi preverimo, na kakšen način bi v bodoče lahko ustvarili situacijo, ko se to vrstne težave ne bi pojavljale, da bi sistemsko zagotavljali ustrezne pogoje za uresničevanje človekovih pravic na različnih področjih. In pa tudi, da skupaj smo se dogovorili, na kakšen način bo varuhinja se lahko tudi z našim sodelovanjem in sodelovanjem s združenjem in skupnostjo občin tudi vključila v aktivnosti informiranja, seznanjanja lokalnih skupnostmi z problemi, na katero varuhinjo opozarjajo občani, kar se mi zdi tudi izjemno pomembno, ker morda včasih lokalne skupnosti se premalo zavedajo težav, ki jih občani imajo in na katero potem sistematično ali pa včasih posamično opozarjajo varuhinjo. In pa tisto, kar mislim, da je tudi bistveno, da mi lahko napravimo svoj del dela in izboljšamo situacijo in pa da varuhinja svojo vlogo tudi opravi tisto delo, ki ga ima ona, da nas k temu pripravi. Je pa to, da smo dogovorjeni tudi za naprej, da je to redna oblika dela, ki jo bomo prakticirali ali na njihovo inicijativo ali na našo inicijativo in pa tudi, da se bo varuhinja vključevala tudi v pripravo sistemskih rešitev, s katerimi bi odpravljali težave na področju uresničevanja človekovih pravic, tako da ima tukaj tudi varuhinja lahko potem to proaktivno vlogo, ki mislim, da je še pomembnejša kot tista kurativna, kateri je velik del njenega dela žal namenjen.
A lahko, kar jaz s kakšnim vprašanjem. Če gremo po vrsti, najprej seveda čurenje romskih zadev, pa če bo še kravno včeraj, pač je bilo možno videti na preverjenem en prispevek, v katerem ste tudi nastopali in med drugim tudi opozorili na to situacijo v Grosuplju in rekli, da, če sem vas prav razumela, da zdaj po tem desetih letih neupoštevanja zakona in ustavnih odločb, pa tudi razpustitev občinskega sveta ne bi bil več skrajen ukrep, če sem vas prav razumela o tem stilu. Sta tudi o tem, kaj govorili, ste gospod Bluštajnerjevo nekako tudi opozorili na to, da pač morda pa bi tudi s tem ukrepom lahko karkoli premaknili.
Ja, s to točko smo dejansko začeli delovni del našega pogovora in to, kar ste razumeli na, v tej vdaji preverjeno, je bilo v kontekstu, čeprav jaz dobesedno tega nisem povedala. Dejansko razmišljamo o tem, kako zadevo urediti, ne, kako zadevo, bom rekla, uničiti. No. In pogovor z ministrico in z gospodom Lavtarjem je nekaj teh poti odkril, pa mogoče najboljše, da vi sami poveste.
Ja, tudi varuhinji smo predstavili po eni strani tisto, kar tudi že poznate, korake, ki jih nameravamo podzeti, vkolikor občina Grosuplja ne bi realizirala zaveze, ki ji je odločba ustavnega sodišča jo naložila. Se pravi, da v to aktivneje vključimo tudi samo vlado preko seznanitve s problematiko v položaja Romov v občini Grosuplje na tej ravni. Po drugi strani pa seveda tudi z enim iskanjem v sodelovanju z Uradom za narodnosti primirne sistemske rešitve, ki bi v bodoče preprečevala, da bi se s tovrstnimi težavami ukvarjali 10 let, pa ne imeli mehanizma, za katerega bi lahko verjeli in bili prepričani, da je učinkovit mehanizem, da zagotovi to ustavno pravico tudi Romom v posamični občini. Tako da smo varuhinjo seznanili tudi s temi razmišljanji in tudi se dogovorili, da bo pri dodelavi teh rešitev, če bo potrebno, tudi sama igrala aktivno vlogo.
Mogoče še to, kakšen je vaš odnos do tega, da recimo razpisi za sredstva za urejanje romskih naselij so trenutno postavljeni na ta način, da samo tiste občine, ki imajo romskega svetnika, lahko na njih v bistvu kandidirajo za ta sredstva. To je tudi eden od teh v bistvu nekakšne nesoglasja, kako ne temu rečem, med drugimi občinami, ki tudi imajo te težave, nimajo pa romskega svetnika. Se nam to zdi pač ustrezno?
Seveda se nam ne zdi ustrezno in tudi zaradi tega smo na ustavno sodišče dali vlogo za presojo ocene ustavnosti tega zakonskega določila, po katerem so pravzaprav ta merila za določanje občin, ki morajo imeti romskega svetnika, bila postavljena. In tu smo se z ministrico povsem strinjali, da je treba, da pravzaprav s podzakonskimi akti ni mogoče urejati človekovih pravic. Ne? In je to, bom rekel, dost tipična ali pa zelo konkretna posledica te neustreznosti sedanje zakonske ureditve.
Mogoče samo še kakšno zelo konkretno o tem, kaj so še druge težave, na katere se obračajo ljudje, kar se tiče lokalne samoprave, s kakšnimi težavami.
Ja, ena od težav, kateri smo precej pozornosti namenili, je ravno ta informacijska prikrajšanost ljudi, ki živijo pod pragom revščine. Iz svojih poslovanj zunaj sedeža, hodimo pač posod po Sloveniji, ugotavljamo, da ljudje pri tem, ko začnejo krčiti stroške, najprej odpovejo dnevno časopisje oziroma način, kako bi prišli do za njih uporabnih informacij. In pogovarjali smo se o tem, da bodo na službi iskali načine, kako dejansko učinkovito, tudi dovolj pogosto posredovati ljudem brezplačne informacije. Pogovarjali smo se tudi o tem, da ljudje predvsem v manjših krajih potrebujejo bolj podrobno informiranje o tem, kam in na kakšen način naj se obrnejo pri uresničevanju oziroma pri svojih prošnjah ali pa vlogah na različne občinske organe oziroma organe lokalnih skupnosti, da so pri tem nespretni, da jim pravzaprav uradne informacije niso dovolj, skratka, da bi potrebovali bolj sodelujoče ali pa informatorje, ki bi lahko bili resnično pomoč ljudem. Pa še eno stvar smo odprli, ki se sicer ne tiče neposredno te službe, je pa kako vendarle organizirati krajevne urade tudi za določeno število ur v krajih, ki imajo slabe prometne povezave in kjer imajo ljudje potem resnično težave pri do nekih večjih središč. Izpostavili smo recimo primer, kako iz Tolmina pač v Novo Gorico iti neke stvari urejati ali pa iz, ne vem, iz Mozirja v Celje ali ne vem, nekam drugam. In večinoma gre za ljudi, ki niso zaposleni, ki nimajo lastnih prevoznih sredstev in za kraje, kjer vemo, da je tudi javni promet močno okrnjen. Ne. Skratka, to smo ministrico opozorili, ne z namenom, da ona to organizira ali pa uredi, ampak da v razpravah v teh medresorskih sestankih, pa tudi na sami vladi, pač ta naša opozorila prenese do pristojnih in da poskušajo urediti zadeve.
Bo pa to konkretno vprašanje verjetno tudi aktualno tudi pri pač bodočih pokrajinah, ko se bojo vzpostavljali. Jaz vem, da takrat je bilo veliko govora o tem, ali se bo zdaj zgodilo, da bo, ne vem, ta dostopnost manjša, da bojo morali, ne vem, ljudje ravno to hoditi v drugo občino, kjer bo sedež pokrajine. Boste pri tem kaj pozorni na to?
Ja, tudi o tem je tekla beseda in tudi smo vprašali ministrico, kako načrtujejo in ministrica je z veseljem sprejela pač našo pobudo, da ko bodo pripravljene te strokovne podlage, da jih bomo predvsem na področjih, ki so neposredno povezane z uveljavljanjem pač teh pravic človekovih, ki se kažejo skozi ta odnos med posameznikom in državo, da nas bodo zaprosili za mnenje. In to se mi zdi zelo korekten pristop in mislim, da bomo na ta način lahko preprečili kakšne kršitve oziroma ljudem omogočili enako ali celo boljšo dostopnost do uresničevanja teh svojih pravic.
To tudi, ko se gre za urejanje romskega svetnika v pokrajinskem svetu.
Tudi o tem smo rekli, mogoče to vi povejte.
Ja, tu gre bolj za vprašanje ustrezne zastopanosti manjšin. Seveda ena od manjšin so tudi Romi v pokrajinskih telesih, čimer se posveča ustrezna pozornost in bo tudi ustrezno rešeno tudi v tem primeru v, recimo, v sodelovanju tudi z varuhinjo, da bodo rešitve primerne. Bi pa dodala še mogoče tisti informacijski prikrajšanosti, kjer moramo razumeti, da informacijska prikrajšanost ni toliko samo problem lokalne samouprave, kot je v veliki meri problem tudi državne uprave, včasih še bolj kot lokalne samouprave, glede na vzorec lokalne samouprave, ki jo imamo. Zdaj naša služba te informacijski prikrajšanosti ali pa vlogi občin, ki jo imajo na področju zagotavljanja informacij javnega značaja oziroma informiranja občanov o zadevah, ki se tičejo lokalne samouprave, načrtuje tudi dodatne aktivnosti v tem letu, temu posvetiti večjo pozornost tudi z vidika pregleda stanja in potem nekega svetovanja občinam, kako se tukaj ustrezneje ali pa učinkoviteje lotiti zagotavljanja informacij. Problem seveda v okviru državne uprave je pa širši in večji in tukaj smo predvsem tudi priča ne toliko z vidika nastajanja pokrajin, ampak z vidika procesov, ki v upravi že tečejo, koncentracije upravnih služb v večjih centrih, ki se dogaja, da seveda državljani opozarjajo na problematiko nedostopnosti teh služb, ki so se koncentrirale v nekih regijskih centrih, ne glede na to, da pokrajin še nimamo, ker procesi tečejo v državni upravi neodvisno od tega. In pa še drug vidik, ki se mi zdi tudi pomemben, da smo se ga dotakli, da informacijska prikrajšanost ne moremo reševati zgolj z e-storitvami na tem področju, ampak da so informacijsko prikrajšani predvsem tisti ali pa še posebej tisti, ki jim je to vrstna usluga nedostopna in da bomo zato morali večjo pozornost morda posvečati poleg e-storitvam in e-družbi tudi hkratnemu, ustreznemu, kvalitetnemu zagotavljanju informacij na klasičen način, zato da enega velikega dela družba ne bomo izločili iz teh informacijskih tokov, ker so jim pač nedostopni in velikokrat gre tukaj ravno za najbolj deprivilegirane in prizadete skupine, za katere je še toliko pomembnejše, da to podporo imajo. In tukaj je važno tako na ravni lokalne samouprave, kar je naše recimo področje, kot na področju državne uprave širše. In pa tudi to, kar smo rekli, da bomo skupaj z Združenjem občin in skupnostjo občin tudi izkoristili priložnost, ki jo varuhinja ponuja, da se o uresničevanju pravic na področju lokalne samouprave tudi srečamo na delovnem posvetu in tam prediskutiramo vprašanja, ki so tukaj relevantna.
Če bi samo vražila glede delovnosuperske sveti, pa ali so postavljeni kakšni roki, ne vem, v kakšnem času bi pripravili te rešitve skupaj z uradom, oziroma bi potem šel ključno vlado bolj aktivno.
Na podlagi pogovorov, ki smo jih imeli z županom in predsedniki oziroma vodji svetniških skupin, smo dorekli tudi nek časovni načrt, kjer se je občina Grosuplje potem zavezala, da bo nekje do konca marca predstavila rešitev. So nas obvestili, da ustrezna telesa že delajo na pripravi gradiva, ki ga bi potem ponovno obravnaval občinski svet. Seveda bi naj s tem bilo zagotovljeno tudi uresničitev odločbe ustavnega sodišča, tako da mi pravzaprav zdaj čakamo na obvestilo občine Grosuplje, ali je skozi prihodnjo sejo občinskega sveta ta uresničitev bila dosežena ali ne. Kolikor pa ni bila, pravim pa razmišljamo oziroma imamo že neke načrte, kako se problema rešiti, kako se problema lotiti vnaprej. Iščoč tukaj predvsem način, ki bi dejansko omogočil realizacijo ustavne odločbe, ne bil zgolj nek akt države, s katerim ne bi bila zagotovljena tudi hkrati ta uresničitev pravice do svetnika tudi v občini Grosuplje, zato tudi v tej smeri rešitve iščemo. Jih pa morda kljub vsemu ne bi še javno diskutirali, dokler se ne opravi ta notranji strokovni dialog med različnimi službami in se potem tudi rešitve ustrezno predstavijo, ko so zrele za neko javno predstavitev, ampak delamo na tem.
Morda le toliko, da se to ne vleče v neko daljno prihodnost, ampak so tudi tukaj roki za pripravo te zakonske spremembe seveda nekaj mesecev. tam vsebini še ne morava govoriti, ampak roki pa so določeni in je seveda vse skupaj zdaj odvisno od tega, ali bo občina Grosuplje ponudila rešitev, če jo bo, potem seveda se s tem zakonom ne mudi, če pa je ne bo ponudila, bom pa tudi jaz ustrajala na teh rokih, ki so mi bili danes predstavljeni.
Ja, pa tudi nas cilj je, da pač na prihodnjih volitvah se pa zagotovi in na to je vezana tudi dinamika potem naših aktivnosti, ne, da ujamemo še ta rok.
Mogoče še to samo za dodatno, da so vse te aktivnosti, ki jih izvaja služba, nekako tudi v stalni povezavi s predstavniki romske skupnosti in da oni tudi pri tem aktivno sodelujejo in to je stališča varuha, seveda pomemben podatek.